Папа Франтішак скіраваў пасланне да ўдзельнікаў сусветнага эканамічнага форума, які сёння пачаўся ў швейцарскім Давосе на тэму выклікаў чацвёртай прамысловай рэвалюцыі. У сустрэчы прымаюць удзел каля 2500 дэлегатаў са 140 краін свету, сярод якіх кіраўнікі дзяржаў, палітычныя лідары, буйныя прадпрымальнікі, грамадскія дзеячы і прадстаўнікі рэлігійных супольнасцяў. У першую чаргу святы отец заклікаў знайсці адказ на праблему беспрацоўя, ад якога пакутуюць сотні мільёнаў людзей і якое правакуе хвалюючы рост няроўнасці і беднасці ў розных краінах. Франтішак заклікаў да рэалізацыі новых прадпрымальніцкіх мадэляў, якія змогуць спалучыць развіццё перадавых тэхналогій са стварэннем годнай працы для ўсіх, умацаваннем сацыяльных правоў і абаронай навакольнага асяроддзя. Чалавек павінен кіраваць тэхналагічным развіццём, не дазваляючы, каб яно панавала над ім, пісаў папа. Выклікам першаснага значэння для кіраўнікоў святы отец назваў клопат пра бедных. Хто мае сродкі, каб весці годнае жыццё, замест таго, каб клапаціцца пра ўласныя прывілеі, павінен імкнуцца больш дапамагаць бедным, сказаў ён. Паводле Франтішка нельга дапусціць, каб культура дабрабыту зрабіла людзей неадчувальнымі і няздольнымі да спагады перад балючым воклічам іншых. Ён заклікаў да ўсведамлення, што і нашы дзеянні з'яўляюцца прычынай несправядлівасці і няроўнасці. Франтішак перакананы, што разуменне адказнасці за бліжніх робіць людзей больш гуманнымі. Не бойцеся адкрыць думкі і сэрцы на бедных, такім чынам вы дасце поўную свабоду дзеяння вашым эканамічным і тэхнічным талентам і адкрыеце шчасце поўнага жыцця, якое спажывецтва само па сабе даць не можа, напісаў ён. Чацвёртая прамысловая рэвалюцыя не павінна прывесці да знішчэння чалавечай асобы, падкрэсліў папа, і заахвоціў будаваць інклюзіўнае грамадствы, заснаванае на павазе да чалавечай годнасці, талерантнасці, спачуванні і міласэрнасці. Пантыфік нагадаў, што прадпрымальніцкая дзейнасць з'яўляецца шляхетным пакліканнем, скіраваным на выраб багацця і паляпшэнне жыцця ўсіх, асабліва калі ўсведамляе, што стварэнне працоўных месцаў з'яўляецца неад'емнай часткай яе служэння супольнаму дабру. Напрыканцы свайго паслання Франтішак пажадаў, каб рашэнні Давоскага форума адпавядалі клопату пра стварэнне і дасягненню больш здаровага, гуманнага, сацыяльнага і інтэгральнага прагрэсу.